Alekselta kysyä, että unohdettiinko me uhrilaulu tuossa, no, mutta ei kulma unohdettu. Homma on hanskassa. Se, tässä on aina semmoisia vähän erikoisuuksia, kun on ollut toisen seurakunnan palveluksessa ja siellä palvelu, niin sitä aina joutuu itsekin vähän harjoitteleen ja tottumaan niin erilaisiin niin sanottuihin kuvioihin. Mutta Jeesus Kristus on sama. Eilen, tänään ja iankaikkisesti. Eikö ole mahtavaa, että meillä on semmoinen peruskallio, mikä ei halkea, ei murru, ei heilahda. Me voidaan siinä päällä vähällä keikkoa vielä yhdellä jalalla ja joskus kahdella jalalla. Ja joskus oltava ihan rähmällä, että tuntuu, että varmasti pysyy uskossa, ettei lähde niin kuin askoon. Mutta tosiaan on tosi onnellinen tänään ja saan olla siunattu siinä, että saan palvella teitä tänään sanassa. Ja niin kuin varmaan huomasitte, että meillä ei ole tänään kahvitusta täällä, ei ole kahvipöytää katettu, mutta Herran ehtoollinen on jo valmiiksi laitettu. Ja tämä ihan sillä ajatuksella, että keittiötiimikin saa joskus hieman levähtää. Ja kun me ollaan tässä ehtoollisjuhlassa, niin silloin me perheenä saamme niin kuin hiljentyä tämän äärelle ja todellakin muistella Jeesusta, ei pelkästään sitä, mitä hän teki, vaan mitä hän myöskin oli ja on edelleen. Mutta ennen kuin mennään sanaan, niin rukoillaan vielä. Yhden kysymyksen vielä ennen kuin mennään rukoukseen. Niin onko täällä ketään sellaista, joka on ensimmäistä kertaa tänään täällä? Yleensäkään koskaan. Hyvä. Tervetuloa. No, pari kättä nousi ylös. Tulette erityisen tervetulleita tänään. Luetaan täältä, tai rukoillaan Jeesuksen nimessä. Kiitos, rakas taivaallinen Isä. Pyhä kaikkivaltias Jumala. Me lähestymme sinua poikasi Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimessä. Ja Herra, me kiitämme tästä armon päivästä. Herra, me kiitämme siitä, että me saamme Herra seurakunta perheenä kokoontua Herra yhteen sinun sanasi, pyhän sanasi ääreen. Herra, mä rukoilen sitä, että anna Herra minulle sitä tyhjyyttä ja riittämättömyyttä, Herra, että sinä saisit ilmestyä voimassasi. Herra, opeta minua tässä hetkessä pyhän henkesi kautta julistamaan niin, että sen lapsikin ymmärtää. Kiitos Herra siitä, että anna Herra niitä oikeita sanoja, varjele Herra minun suuni kaikelta sellaiselta Herra, mikä ei ole sinun mielesi mukaista. Kiitos Jeesus, että puhut sydämille, kohtaat Herra pyhän henkesi kautta. Herra, ja me rukoilemme myöskin sitä, että ihmeet ja merkit saisivat seurata julistettua sanaa. Kiitos Jeesus, että me saamme uskoa sinuun, joka tänä päivänä parannat sairaita, vapautat Herra riippuvuuksista ja annat Herra uuden elämän sille, joka haluaa. Sille, joka haluaa ottaa vastaan Herra sinun armotyösi. Kiitos Jeesus sinun hyvyydestä, Herra sinun pyhyydestä. Kiitos Herra siitä, että sinussa on meidän pyhityksemme, meidän vanhurskautemme, meidän pelastuksemme, Herra kaikki, mitä meissä ja meillä on. Jeesuksen nimessä, aamen, aamen. Lähdetään ihan semmoista perusasioista liikkeelle. Mun mielestä on välillä hyvä muistella ja tutkia Raamattua ihan semmoista peruslähtökohdista ja mitä Raamattu opettaa meille. Ja mä oon laittanut tänne tämän puheen otsakkeeksi, että ehtoollinen ja sen merkitys. Ja sitten mä laitan sen pilkku, leipä ja viini. Eli Jeesuksen ruumis ja Jeesuksen veri. Mitä nämä tarkoittaa ja miksi me esimerkiksi tänä päivänä, miksi me ollaan tultu yhteen Herran ehtoolliselle? Mikä on sen syy? Ja se löytyy ihan täältä Raamatun sivulta. Otan yhden näistä Jeesuksen ehtoollisen asettamissanoista, niin Matteuksen evankeliumin 26. luvusta. Ja luen täällä Jeesuksen nimessä jakeesta 26 jakeeseen 29. Täällä sanotaan, että ja heidän syödessään Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi opetuslapsillensa ja sanoi, ottakaa ja syökää. tämä on minun ruumiini. Ja hän otti maljan, kiitti ja antoi heille ja sanoi, juokaa tästä kaikki. Sillä tämä on minun vereni, liiton veri, joka monen edestä vuodatetaan syntien anteeksi antamiseksi. Ja minä sanon teille, tästä edes minä en juo tätä viinipuun antia, ennen kuin sinä päivänä, jona juon sitä uutena teidän kanssanne isäni valtakunnassa. Eli Jeesus asetti ehtoollisen. Ja hän sanoi meille, että ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini ja näin edelleen. Ja hän myöskin mainitsi, että tämä on minun vereni, liiton veri, eli sen uuden liiton, mikä oli tulossa, mitä Jeesus oli menossa valmistamaan. Ja Luukkaan evankeliumissa luvussa 22, täällä tulee myöskin se seuraava, että meidän tulee myöskin tehdä se hänen muistokseen, että tämä on myöskin muistoateria. Eli Luukas 22, jakeet 19 ja 20. Ja hän otti leivän, kiitti, mursi ja antoi heille ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan, tehkää se minun muistokseni. Samoin myös maljan aterian jälkeen ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka teidän edestänne vuodatetaan. Ja näin edelleen. Tässä vaiheessa, kun Jeesus oli opetuslapsien kanssa pääsiäisen asettanut ehtoollisen, niin hän puhui siitä siinä muodossa, että nämä tulee niin kuin olemaan. Että veri vuodatetaan ja hänen ruumiinsa annetaan teidän edestänne. Eli sehän tapahtui sitten vasta siellä ristillä, että tuli kaikki tämä, kävi toteen ja se vei niin kuin päätökseen sen sovitustyön, mikä Jumala oli suunnitellut ihmisille. Jeesuksen sanat, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestä annetaan, veri, joka teidän edestänne vuodatetaan. Siinä on niin suuri syvyys, sitä ei välttämättä. Tässä on semmoinen, jos sanotaan ehtoollisessa, on myöskin tavallaan ikään kuin semmoinen salaisuus, mitä me ei voida, eikä me käsitetä tätä järjellä. Me käsitetään se uskossa. Me voidaan uskossa ottaa se omaksemme. Kyllä joskus on niin helppo ajatella, että vau, Jeesus on antanut kaikki mun synnit anteeksi. Kaikki on olokin on terve, kuin mikä tähän kantoi ristille mun sairauteni ja näin, mutta sitten on elämän tilanteita, että tuntuu, että tämä ei ole niin kuin lähelläkään minun elämääni. Tuntuu, että on niin paljon ahdistusta ja tuskaa ja elämän vaikeuksia. Tuntuu, että miten tämä nyt mua kohtaa. Että onko tämä kaikki vaan sitä, että jossakin sitten tulla kaukana tulevaisuudessa, kun aika jättää. Mutta itse uskon siihen, että me kyllä saadaan nauttia Jumalan hyvyydestä jo tässä ajassa. Eilen keskustelin erään tämmöisen muusikko-evankelistan kanssa ja käytiin hänen kanssaan kahvilla. Ja hän niin jotenkin niin hienosti sanoi, että kun hänkin välillä ihan laulaa ja sitten hän todistaa siinä välissä Jumalan hyvyydestä. Ja sanotaan, hän on oikein joutunut joskus miettimään, että onko hän ihan tosissaan. Mutta sanotaan, kun hän mietti sitä, että kyllä tämä ihan, kyllä hän tosissaan on, että vaikka se elämä ei aina näytä niin ruusuiselta, mutta kun miettii, mistä Jumala on pelastanut, mistä hän on varjellut ja missä me tänä päivänä me saadaan olla. Tämä on suurta armoa, että me saadaan tänään olla seurakuntana tässä hetkessä. Julistaa Jumalan sanaa, lukea Raamattua, oppia tuntemaan hänen tahtoansa. Luin aikoinaan marttyyri Justinoksesta, joka eli noin vuonna 150 Jeesuksen jälkeen, ja hän kertoi sen ajan kristittyjen oloista. Hän piti tämmöisiä puolustuspuheenvuoroja kristittyjen puolesta ja kävi väittelyjä ja näin päin pois. Eräs oli semmoinen mielenkiintoinen asia sen ajan Rooman valtakunnan aikana, että siellä oli tapana sellainen, että lapsi voitiin hylätä, vastasyntynyt lapsi laittaa kadulle. Ja kristityt sitten adoptoi näitä lapsia ja alkoivat hoitamaan niitä. Mutta sitten oli toinen puoli myöskin, mitkä keräsivät näitä tänne temppeliin ja temppelipalvelijoiksi ja orjiksi. Siinä se oli vähän niin kuin kilpajuoksu. Ja näitä hylättyjä lapsia otti. Ja joku teki sitten kantelun, että joo, että nämä kristityt sitten myöskin ottaa näitä lapsia kuulemma ja syö ne sitten niin kuin iltapalaksi. Kun he olivat kuunnelleet, kun ehtoollisyhteys oli, he joutuivat tekemään sen suljettujen ovien takana. Ja he olivat kuunnelleet siellä sitten nämä, niin kuin nämä ihmiset, että kun ne puhuu sieltä, että tässä on niin kuin Kristuksen ruumis ja tässä on veri. Ja he olivat käyttäneet näitä sanoja ja oli olettanut, että ne harrastaa siellä ihmissyöntiä. Ja joutuvat suuriin vaikeuksiin. Mutta kiitos Jumalalle, meillä ei ole tänä päivänä tällaista pelkoa. Mutta silti meillä saattaa olla se, että me ei välttämättä ymmärretä todellakaan tätä ehtoollisen suurta syvyyttä. Mennään Johanneksen evankeliumiin, kuinka Jeesus puhuu täällä elämän leivästä. Johannes 6. Tässä ei suoranaisesti puhuta ehtoollisesta, mutta Jeesus puhuu siitä, että kuinka hän on se elämän leipä. Eli Johanneksen evankeliumi 6. luku. Jakeesta 47, jakeeseen 56. Luetaan aika paljon raamattua tänään. Täällä sanotaan näin, totisesti, totisesti minä sanon teille, joka uskoo, sillä on iankaikkinen elämä. Tämä on mahtava lupaus. Joka uskoo, sillä on iankaikkinen elämä. Minä olen elämän leipä. Teidän isänne söivät mannaa erämaassa ja he kuolivat. Mutta tämä on se leipä, joka tulee alas taivaasta, että se, joka sitä syö, ei kuolisi. Minä olen se elävä leipä, joka on tullut alas taivaasta. Jos joku syö tätä leipää, hän elää iankaikkisesti. Ja se leipä, jonka minä annan, on minun lihani maailman elämän puolesta. Ajatellaan, että Jeesus antoi itsensä koko maailman puolesta. Silloin juutalaiset riitelivät keskenään sanoen, kuinka tämä voi antaa lihansa meille syötäväksi. Niin Jeesus sanoi heille, totisesti, totisesti, minä sanon teille, ellette syö ihmisen pojan lihaa ja juo hänen vertansa, ei teillä ole elämää itsessänne. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Ajattele Jeesuksen sovitustyö meidän edestä. Jumalallisen työn päätös on siinä, että hän herättää meidät viimeisenä päivänä, että meillä on iankaikkinen elämä taivasten valtakunnassa. Se on jumalallisen työn, ajatellen koko suunnitelman niin kuin päätarkoitus, että yksikään meistä ei jää kuolemaan eikä joudu kadotukseen. Sitten Jeesus jatkaa, sillä minun lihani on totinen ruoka ja minun vereni on totinen juoma. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, se pysyy minussa ja minä hänessä. Ja näin edelleen. Ja vielä Jeesus sanoi jakeessa 58, joka tätä leipää syö, se elää iankaikkisesti. Tässä on nimenomaan kysymys siitä, että kuinka meidän tulee ottaa vastaan Jeesus ja hänen se sovitustyönsä. Ottaa vastaan omata itsellemme, että Jeesus todellakin kantoi ruumiissansa meidän kipumme, meidän sairautemme. Ja että hän todellakin on valkaissut ja pessyt meidät puhtaaksi veressänsä. Jos me ei tätä oteta vastaan, niin meiltä puuttuu jotakin. Me ollaan silloin semmoisella puolitiellä, vaan meidän pitää ottaa kaikki, mitä Herra meille haluaa antaa. Ja ajatelkaa, tämä on armoa. Nämä on niitä, mitä Jeesus teki meidän edestä. Ja kun Jeesus puhuu tässä, että nämä on ikään kuin kaikki sitä tulevaa, eli pääsiäisen tapahtumiin, niin nyt tänä päivänä, kun me ollaan, niin tämä kaikki on jo tehty. Kaikki on suoritettu, kaikki on maksettu. Mutta meidän velvollisuus on ottaa se vastaan. Mennään Jesaja 5.3. Täältä löytyy oikeastaan Jesajan kirja 53, kertoo meille hyvin tarkkaan sen, että mitä Jeesus teki meidän edestä. Mitä hän todellakin oli ja kuinka hän toimi. Luetaan jakeesta 1, jakeeseen 7. Kuka uskoo meidän saarnamme, kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan? Hän kasvoi Herran edessä niin kuin vesa, niin kuin juuri kuivasta maasta. Ei ollut hänellä vartta eikä kauneutta. Me näimme hänet, mutta ei ollut hänellä muotoa, johon me olisimme mielistyneet. Hän oli ylenkatsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana. Mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavansa kautta me olemme paratut. Me vaelsimme kaikki eksyksissä niin kuin lampaat, kukin meistä poikkisi omalle tielleen, mutta Herra heitti hänen päällänsä kaikkien meidän syntivelkamme. Häntä piinattiin ja hän alistui siihen, eikä suutansa avannut niin kuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka äänetti keritsijänsä edessä, niin ei hänkään suutansa avannut. Täällä sanotaan, että Herra heitti meidän syntivelan Jeesuksen päälle. Eikö aika mahtava? Ei ollut enää, uhrit ei riittänyt, mitä vanhan liiton uhrit. Ne on vain esikuva, ne on kalpea häivähdys siitä, mitä oli Jeesuksen uhri. Jos luette vanhaa testamenttia tarkkaan ja luette esimerkiksi syntiuhri, vikauhri, kun alatte lukemaan, että mitä ne pitää sisällänsä. Siellä sanotaan syntiuhrista, että jos joku vahingossa, ajattele, huomaamattaan, ajattelemattaan, käsittämättään on tehnyt syntiä, niin hän saa anteeksi. Mitä muuten tapahtuu? Silmä silmästä, hammas hampaasta, oli kosto. Jumala vaati tilille. Mutta ajattele, että Jeesuksen sovitustyö, niin se kattaa meidän tahallisetkin synnit. Ajattele sinun ja minun tahalliset synnit, mitä olet tietäen tehnyt. Kantaa sun lankeemuksesi. Ne lankeemukset, mitkä voi olla, mihin sä jatkuvasti ikään kuin tuuperrut ja kompastut ja kompuroit, nekin Jeesus kantoi ristille. Hän kantoi sun menneet, nykyiset ja tulevat synnit. Mä oon laittanut muutamia asioita, nostanut, että mitä Jeesus ruumiissansa, mitä hän teki ristillä. Hän oli ylenkatsottu. Silloin kun meitä ylenkatsotaan, meistä on varmasti jokainen saanut kokea sitä, että meitä katsotaan jossain vaiheessa elämää jonkun syyn tai syyttömänkin syyn tähden. Ylen aliarvioidaan, halveksitaan. Jeesus koki tämän. Sen tähden hän voi sinua ymmärtää. Jesaja kirjoittaa, että hän kantoi meidän kipumme. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että hän ymmärtää, miltä tuntuu, kun sinä olet sairas, kun sinulla on kipuja. Mutta hän on myöskin ottanut kantaaksensa sinun kipujasi. Niin, ettei sinun tarvitsisi itse kipuja kärsiä. Jeesus, jos kuka tunsi itsensä hyljätyksi, olla ristillä ja huutaa Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Olla kaikkien hylkäämä, ei ollut opetuslapset lähellä, ei ollut ketään, kaikki pakenivat. Ajatelkaa, jos me joskus mietitään sitä, että kuinka huonoja uskovia me ollaan. Mä kerron teille kerran semmoisen jutun, mitä mulle kerran kävi. Oli semmoinen tilanne, että mä olin kotona ja mulla oli hirveä ahdistus. Ja mä kysyin Jumalta, Jumala, että miksi sä et mua käytä? Ja vaimolle ärähdin ja taisi ärräpääkin päästä. Ja tiedätkö, mä hyppäsin autoon ja mä ajattelin, mihin mä lähden, että tästä ei tule mitään. Mulla oli varsinkin nuorempana semmoinen tapa aina, että mä lähdin karkuun. Johonkin piti lähteä hypätä autoon ja ajaa johonkin ja päästä niin johonkin hakemaan tämmöistä vapautusta, mikä ei ollut ikinä todellista vapautusta. Siitäkin Jumala paransi pikkuhiljaa. Ennen lähti väärille teille, nyt vaan lähti ajelemaan johonkin. Ja sitten kun mä tajusin sen, että mä ajattelin, että Jees, mitä mä oon mennyt tehdä? Mä kirosin ja mä olin, sanoin pahasti ja miten tämä voi olla mahdollista. Ja sitten yhtäkkiä tuli Pietari. Kun Jeesus otti niin kuin sanan, Pyhä Henki näytti. Tämä on muuten tärkeää, minkä takia pitää lukea Raamattua. Tuli kohta, että Pietari sadatteli. Mä ajattelin, oi Jeesus, että jos Pietarikin saa anteeksi, niin mä tiedän, että kyllä mäkin saan. Ja Pietarista tuli tosi väkevä Jumalan mies. Et nämä on tärkeitä asioita, että me ei olla täydellisiä. Me ei olla täydellisiä, mutta kun me vaan ymmärretään se ja annetaan Jumalalle niin kuin mahdollisuus siihen. Tämä oli muuten aika hieno, siinä tein parannusta siinä autossa, ja sen kun olen käynyt tämän taistelun läpi, sain kokea anteeksi antoa, niin puhelin soi. Forssasta soitetaan erästä seurakunnasta, voisitko tulla puhumaan meille? Mutta aamen välittömästi. Ja Jesaja jatkaa, että hän oli sairauden tuttava. Jeesukselle ei ollut outoa sairaus. Jos ajatellaan näin, että sut oikein ruoskitaan hyvin ja tehdään kaikki mahdollinen. Mä uskon kyllä siihen, että Jeesus varmasti koki jonkunnäköisiä fyysisiä ihan tämmöisiä niin kuin nykyajan sairauksia, mitä meillekin on. Koska Jeesus oli täysi ihminen, 100-prosenttinen ihminen ja 100-prosenttinen Jumala. Ja kun Jeesuksesta sanotaan vielä, että koska hän oli itse kiusattu, niin hän pystyi kiusattuja auttamaan ja pystyy edelleen auttamaan. Eli sairauskaan ei ollut hänelle outo. Mutta se tarkoittaa myöskin sitä, että hän ei sairasta ihmistä karttanut eikä kiertänyt, vaan hän auttoi. Ja se, että hän oli haavoitettu meidän rikkomustemme tähden. Että ne ruoskan jäljet, ne naulan jäljet käsissä, jaloissa, orjantappurakruunun jäljet otsassa, päässä, ne oli meidän pahojen tekojen tähden. Ne oli kaikki niitä asioita, mitä Jeesus kantoi ruumiissansa ristillä. Ja se, että hänen haavojensa kautta me olemme parannetut. Se on varmasti semmoinen yksi, minkä me monesti unohdamme, kun me ollaan ehtoollistakin viettämässä. Ja meillä pitäisi muistaa näitä kaikkea, mitä Jeesus teki. Mitä hän sovitti, mitä hän suoritti. Pietari ottaa myöskin esille tämän parantumisen. Ensimmäinen Pietarin kirja, toinen luku ja jakeet 24-25. Täällä sanotaan näin, joka itse kantoi meidän syntimme ruumiissansa ristinpuuhun, että me synneissä pois kuoleena eläisimme vanhuskaudelle ja hänen haavansa kautta te olette paratut. Sillä te olitte eksyksissä niin kuin lampaat, mutta nyt olette palanneet sielujenne paiminen ja kaitsijan tykö. Jeesus Kristus, meidän sielujen paimen, kaitsija, hän haluaa myöskin meitä parantaa. Meidän syntivelkamme hän kantoi. Tässä, mistä mä nyt puhuin, nämä oli semmoisia asioita, mitä Jeesus teki ruumiissansa. Kun me nautimme ehtoollisleipää, niin nämä oli niitä, mitä Jeesus todellakin sillä ruumiin tasolla kohtasi. Mutta sitten se Jeesuksen veri, liiton veri. Tämä oli muuten mielenkiintoinen liitto. Se oli täysin Jumalan suunnasta yksipuolinen armoliitto ihmistä kohtaan. Siinä ei kysytty, että sopiiko teille, että mä annan ainokaisen poikani sinun puolestasi Golgatan keskimmäiselle ristille. Siinä ei kysytty meiltä, että riittääkö teille se, että kun vaan uskotte, niin pelastutte. Ei vaan Jumala sääsi yksipuolisesti armoliiton Jeesuksen kautta. Mitä Jeesuksen veri merkitsee meille? Roomalaiskirjeen 5.9 kerrotaan siitä, kuinka Jeesuksen veri on vanhurskauttanut meidät. Täällä sanotaan, paljoa ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelastumme hänen kauttansa vihasta. Eli meillä on lahja vanhurskaus Jeesuksen ristin sovitustyön ja veren kautta. Ja meidät on myöskin lunastettu Jeesuksen veren kautta. Efesolaiskirja 1:7. Jos meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksi saaminen, hänen armonsa rikkauden mukaan. Meillä on rikas Jumala armossa. Ja minkälainen lunastus? Iankaikkinen. Että se on iankaikkinen. Se lunastus ei muutu. Sille ei tule semmoisia uusia pääsyvaatimuksia, että hei, nyt tämä maksaa enemmän kuin ennen. Vaan kun sä otat Jeesuksen vastaan, jos sinä pysyt hänessä, etkä käännä selkäsi Jumalalle, etkä hylkää häntä, niin hän ei sinua hylkää. Ja mielenkiintoista muuten, voit jopa kääntää selkäsi Jumalalle, niin Jumala ei siitä huolimatta irrota sinusta otetta. Mutta hän pitää sillä tavalla sinusta kiinni, että hän odottaa, että sä teet parannuksen ja nöyryt hänen edessään. Eli kun sanon, että on ihan kaikkinen lunastus, niin se ei tarkoita sitä, että me voidaan elää niin sanotusti kuin siat pellossa, vaan me vaellamme uskossa ja kuuliaisena hänelle ja toteutamme hänen tahtoansa. Eli luen täältä tämän hebrealaiskirjan 9:11-12. Mutta kun Kristus tuli tulevaisen hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin hän suuremman ja täydellisen kautta, joka ei ole käsillä tehty, se on, joka ei ole tätä luomakuntaa, meni ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan, kaikkein pyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Eli Jeesus meni oman verensä kautta. Jeesus ikään kuin vei verensä kaikkein pyhimpään isän valtaistuimen eteen, että sanoi, että isä, se on täytetty. Tässä se on. Johannes 1, 1. Johanneksen kirja 1:7. Mutta jos me valkeudessa vaellamme niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Ajattele, Jeesuksen veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Ilmestyskirja 7:14. Sillä kerrotaan suuresta joukosta, jotka olivat pukeutuneet valkeisiin 144 000 ja sen jälkeen niin suuresta joukosta, jotka oli valkeisiin puettu, jota kukaan ei osannut lukea, eli laskea. Sen jälkeen täällä sanotaan, Herrani sinä tiedät sen, ja hän sanoi minulle, nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat, ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne karitsan veressä. Eli Jeesuksen veri puhdistaa meidät. Ajattele, veri valkaisee. Sekin on aivan järjetön yhtälö. Sitä ei ihmisjärki ymmärrä, mutta se valkaisee meidät synnistä. Aina tarvittiin verta vanhan liiton uhreissa, ja aina jos jotakin puhdistettiin, niin se oli aina verellä. Aamulla kun vaimon kanssa rukoiltiin, niin harvoin laskeutuu profetian henki niin voimallisesti kuin siinä aamurukouksessa, kun yhtäkkiä aloin rukoilemaan kielillä ja tunsin heti, että jahan nyt on jotakin sellaista, että mistä Jumala haluaa sanoa. Ja se, mikä sieltä tuli, oli se, että Jeesus sanoi, että minun vereni ei huuda kostoa, vaan se huutaa armoa, pelastusta, laupeutta, armahdusta. Minun vereni ei huuda kostoa. Vanhan testamentin mukaankin, aina kun me vuorotettiin verta, viatonta, syytöntä verta, niin siellä oli kosto, mikä huusi perässä. Se janoamaan tämän surmatyön tekijän verta, mutta ajatelkaa, Jeesus, kun surmattiin, niin hän ei janoa kostoa, vaan se oli kertakaikkinen uhri meidän edestämme. Jeesuksen veri myöskin on se, mikä pyhittää meitä. Paavali puhuu meille myöskin ehtoollisesta ja ehtoollisen nauttimisesta ja yhteisestä kokoontumisesta Herran aterialle. Mennään ensimmäiseen korintolaiskirjeeseen. Mä luen tämän tänään kahteen kertaan. Mä tuun käyttämään näitä ehtoollisen asettamissanoina, mutta mä haluan ensin, että käydään läpi tätä vähän ja tutkitaan, mitä tämä pitää sisällä. Oletteko te kyllästyneitä jo? Ei, aika hiljaa tuli. Eli ensimmäinen korintolaiskirje, luku 11. Ja luetaan ihan jakeesta 17 ja jakeeseen 31. Mutta tätä käskiessäni en kiitä sitä, että kokoontumisenne ei tee teitä paremmiksi, vaan pahemmiksi. Sillä ensiksikin olen kuullut, että kun kokoonnutte seurakunnan kokoukseen, teillä on riitaisuuksia keskenänne, ja osittain sen uskonkin. Täytyyhän teidän keskuudessanne olla puolueitakin, että kävisi ilmi, ketkä kestävät koetuksen. Kun te näin kokoonnutte yhteen, niin ei se ole Herran aterian nauttimista. Sillä syömään ruvettuaan kukin rientää ottamaan eteensä oman ruokansa, ja niin toinen on nälissään ja toinen juovuksissa. Eikö teillä sitten ole muita huoneita, missä syödäksenne ja juodaksenne? Vai halveksitteko Jumalan seurakuntaa, ja tahdotteko häväistä niitä, joilla ei mitään ole? Mitä minun on teille sanominen? Onko minun teitä kiittäminen? Tässä kohden en kiitä. Sillä minä olen saanut Herralta sen, minkä myös olen teille tiedoksi antanut, että Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän. Kiitti, mursi ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan, tehkää tämä minun muistokseni. Samoin hän otti myös maljan aterian jälkeen ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni, niin usein kuin te juotte, tehkää se minun muistokseni. Sillä niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaan siihen asti, kuin hän tulee. Sen tähden, joka kelvottomasti syö tätä leipää tai juo Herran maljan, hän on oleva vikapää Herran ruumiiseen ja vereen. Koetelkoon siis ihminen itseänsä, niin syököön tätä leipää ja juokoon tästä maljasta. Sillä joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista muusta, syö ja juo tuomioksensa. Sen tähden onkin teidän joukossanne paljon heikkoja ja sairaita, ja moni on nukkunut pois. Mutta jos me tutkisimme itseämme, ei meitä tuomittaisi. Mutta kun meitä tuomitaan, niin se on meille Herran kuritusta, ettei meitä maailman kanssa kadotukseen tuomittaisi. Eli täällä selkeästi Korinton seurakunnalla oli sellainen ongelma, että siellä oli tullut kaikennäköisiä puolueita ja siellä oli vähän erilainen tämä ehtoollinen. Se ei ollut samanlainen kuin meillä. Siellä syötiin ihan kunnolla. Se oli kunnon sellainen niin sanottu yhteysateria. Ja mihin sitten liittyi myöskin tämä osa, että siinä murrettiin leipä ja juotiin viini, mikä oli Herran ehtoollisosa. Mutta joillekin oli tapalla tulla sinne väärällä asenteella, väärällä sydämellä. He tulivat vaan niin kuin kemuilemaan sinne ja ajattelin, no mä tuun niin kuin mihin tahansa muuhunkin tilaisuuteen, ikään kuin erottamatta ollenkaan sitä Herran ehtoollisen merkitystä. Ja Paavali myöskin puhuu tässä, että meidän ei tule ainoastaan niin kuin muistaa sitä, mitä Jeesus teki, vaan muistaa myöskin sitä, kuka hän oli. Muistaa koko Jeesuksen elämää, miten hän toimi, miten hän kohtasi ihmisiä ja nähdä se kokonaisuus. Tässä myöskin Paavali sanoi jakeessa 27, että me jakeessa 26 me julistamme ehtoollisessa Herran kuolemaa. Sitä, että Jeesus on kuollut, hän on ylös noussut, mutta me julistamme samalla myöskin sitä, että meillä on se toivo, että hän tulee takaisin. Että hän ei jäänyt hautaan, vaan hän nousi kolmantena päivänä ylös kuolleista. Ja se on myöskin tämä juhlaateria ja iloateria. Yksi sellainen suuri asia, mikä tässä oli myöskin se, että kun Paavali sanoi siitä, että jos me tutkisimme itseämme, niin ei meitä tuomittaisiin täällä jakessa 31. Että meidän tulisi tutkia sitä, kun me tullaan ehtoolliselle. Mitä meidän tulisi tutkia? Sitä, että otammeko se me vastaan sen, mitä ehtoollinen pitää sisällä. Mitä Jeesuksen ristintyä, mitä Jeesuksen liha, mitä Jeesuksen veri meille merkitsee. Vai onko se jotakin, ihan jotakin muuta? Meidän on muistettava, että ehtoollinen, tämä ei ole seremonia. Ei tämä joku tapa, joku mystinen, vaikka tässä on suuri salaisuus. Mutta tämä ei ole mystiikkaa, tämä ei ole taikauskoa. Kaikki, mikä liittyy Jumalaan, mikä liittyy Jeesukseen, Kristukseen, minkä hän on asettanut, se ei ole taikauskoa. Siihen ei kuulu mitään, vaikka se on yliluonnollista, mutta se ei ole epäjumalan palvontaa, vaan se on juuri sitä, mitä sana opettaa. Ja tämä on myöskin se, että tämä on yhteysateria. Että tämä ehtoollinen, kun me ollaan perheessä, niin tämä yhdistää meitä. Me ollaan Jeesuksen, Kristuksen, ruumiin jäseniä. Jokainen meistä. Ja myöskin tämä on ykseysateria, että me olemme yhtä hänen kanssaan ja me olemme yhtä keskenämme. Aivan sama, mistä päin Suomea tai maapalloa olemme. Aivan sama, mitkä on meidän elämän lähtökohdat. Ollaanko herroja tai narreja. Lopputulos pitää olla, että me ollaan yhtä Kristuksessa. Sitten täällä sanotaan, että on niin kuin, että jos me ei eroteta niin kuin tätä muusta syömisestä, muusta niin kuin tavallaan elämästä, täällä pitää antaa tosi sellainen erityinen asema tälle ehtoolliselle. Muuten Helsingin Sanomissa oli mielenkiintoinen kirjoitus. Siellä sanottiin kerran, että perheessä, jossa perhe kokoontuu yhdessä syömään, niin siellä on vähän masennusta. Eikö aika ihmeellinen? Se oli ihan tämmöinen maailman uutinen. Oli tutkittu, että perheet, jotka ovat yhtä, jotka aterioitsevat yhdessä, keskustelevat yhdessä, siellä lapset voi paremmin, siellä jos tulee ongelmia, niin osataan heti tarttua, ja sitten jää luulotautisuuskin pois. Jos me ei käydä kotona, jos me ei niin kuin istuta tähän yhteiseen pöytään ja nautita näitä aterioita, mitä meille tapahtuu? Mulla ainakin tapahtuu niin, että mä alan miettiä, että no mitäköhän se Paason Joona ainakin minusta oikein meinaa. Ja mitä ne ja ne. Eikö tämä ihan normaali? Sen takia meillä tulee olla yhteys, että me voidaan olla toinen toistemme tukena. Se on Jumalan tahto. Jeesus haluaa, että me ollaan toinen toistemme kanssa. Ja tämä on niin kuin aika vakava asia, kun Paavali näin selkeästi puhui, että jos me ei eroteta sitä, niin täällä on ollut seurauksia tästä, että he eivät pitäneet ehtoollista tärkeänä. Täällä sanotaan, että sen tähden onkin teidän joukossanne paljon heikkoja ja sairaita, ja moni on nukkunut pois. Seurakunta oli heikossa tilassa. Korinton seurakunnassa tietää, se oli monenlaista. Siellä armolahjatkin toimi, mutta ne menee aina vähän överiksi. Et siellä oli kaiken näköistä, mutta siellä oli heikkoja sairaita, ja moni on nukkunut pois. Tämä on mielenkiintoinen. Nyt kun me tullaan ehtoollisella, kun me tutkitaan itseämme, ei ole tarkoitus se, että jos sä löydät itsestäsi jonkun vian ja synnin, nimittäin meistä kaikista löytyy. Sen perusteella meistä ei yksikään olisi kelvollinen nauttimaan Herran ehtoollista. Mutta jos sulla tulee pisto sydämeen, tai jos et saa ymmärtänyt, mitä Jeesus tarkoitti asettamalla ehtoollisen, niin sä voit tehdä siinä parannuksen. Jos sulla on vääriä ajatuksia lähimmäisiä kohtaan, ystäviä kohtaan, itseäsi kohtaan, jos sä itseäsi tuomitset, niin lopeta se tänään. Tee siitä parannus. Kun me tutkimme itseämme, me voimme tulla syntisenä ihmisenä ehtoollispöytään, armahdettuna syntisenä. Ja ottaa omaksemme se, mitä Jeesus lihassansa ja veressänsä ristillä suoritti. Omata, omaksua, omistaa ja tuntea olemansa täysivaltainen Jumalan lapsi. Älä jää Herran pöydästä pois. Jeesus sut puhdistaa ja Jeesus sut uudistaa. Ehtoollinen on Kristuksen ruumiin ja veren osallisuutta. Se on Jeesuksen muistelemista. Se on Kristuksen kuoleman julistamista. Se on tunnustamista, että meillä on pelastus hänen veressänsä. Se on myöskin kiitos ja ylistys Jeesukselle Kristukselle sen työn tähden, mitä hän on tehnyt. Se on myöskin ylistys siitä, mitä Jumala on. Ehtoollinen on myöskin sitä, että me kuulutamme sillä myöskin, että Jeesuksen Kristuksen tulemus on varma ja se on lähellä. Ja samalla myöskin ehtoollinen on meidän kristittyjen yhdistämistä. Seurakunnassa me tullaan yhdessä Herran pöytään. Hän haluaa meitä hoitaa ja hoivata. Jeesuksen nimessä, aamen.